Ro.
Do.
Nul.
Sen.
Qua. Bonvenon kai saluton esperantai amikoi el la tuta mondo. Jen Radio Verda.
Salutas vin, Carlina.
Kai Arono.
El Vancouvero, Canado.
Estas la clara de marto 2006.
Ioko, granda junulara rencontigio en Sarajevo. Sarajevo, la urbo, kiu ligas orienton kai occidenton, denove post 33 jaroj gastigos la plej grandan esperantan junularan renkontiĝon, internacian junularan kongreson. La urbo estas ĉefurbo kaj geografia centro de Bosnio kaj Hercegovino, ĉirkaŭata de montoj kaj naturo de unika beleco. La religia bildo de Sarajevo estas unika en Eŭropo, ĝi estas centro de kvar diversaj religioj. Tio ĉi igas ĝin ideala loko por Ioko, kiu okazos ĉi tie ekde dimanĉo ĝis dimanĉo, la 6 ĝis la 13 de aŭgusto 2006. Tio estas en la semajno tuj post la Universala Kongreso. Informiĝu detale kaj ne realiĝu. Klaku al Internacia Junulara Kongreso, tie maldekstre sur la retpaĝo de ĉi tiu elsendo.
Ci foje ni havas por vi ŝercojn. Ne rigardu min kvazaŭ vi ne scias kion mi diros.
Mi ne scias, ke vi ekparolos tion.
Kaj ni havas po unu idi... ĉu vi provos?
Ni havas du ŝercojn, karaj.
Jes, ili estas ido ŝercoj aŭ idist ŝercoj. Pri idist ŝercoj.
Jes.
Pri idistaj ŝercoj.
Kara.
Do ek.
Mi legas. Unue. Idisto dungiĝis por farbi la linioin sur aŭtovojo. La unuan tagon li farbas ĝis 7 kilometroj. La dua tagon 4 kilometrojn. La trian tagon malpli ol 1 kilometro. La estro demandas kial li farbas malpli ĉiutage. La idisto diras: mi ne povas fari pli bone. Ciu tage, la farbujo pli malproximigas.
Kaj en la dua, idisto rajdanta en Novjorka taksio, defiiĝas per la taksiisto solvi la jenan enigmon. Tiu persono pri kiu mi pensas, havas la samajn gepatrojn kiel mi, sed estas nenia gefrato. Kiu tiu estas? La idisto pensas momente kaj cedas. Estas mi, diris taksiisto. Ho, bonege, diris la idisto, mi devas rakonti tion al miaj amikoj. Post monato, li sidas en klubo kun siaj kolegoj. La persono pri kiu mi pensas, li diras, ne estas unu el miaj gefratoj, sed havas la samajn gepatrojn kiel mi. Kiu tiu estas? Post kelkaj minutoj, ĉiuj cedis. Diru, diris unu. Jes, diru kiu tiu estas. La idisto ridegas triumfe. Estas taksiisto en Novjorko. Ne nur ni diros ŝercojn al vi hodiaŭ, ni tre ĝojiĝis ricevinte kontribuon de Tomaso, Jona kaj Amelia.
Saluton, karaj amikoj kaj Arono. Parolas Tomaso kaj denove mi kaj miaj infanoj havas kelkajn kontribuojn por la elsendo. Ni havas ŝercojn hodiaŭ. Jen ŝerco kiun Jona mem elpensis.
Kiel la kuniklo transiris la straton?
Mi ne scias, diru, kiel la kuniklo transiris la straton.
Ĉar ĝi volis manĝi karoton sur la alia flanko.
En la originala versio, kion li diris al mi antaŭ kelkaj tagoj dum vespermanĝo fakte, ne estis kuniklo, sed estis koko, kiu transiris la straton por feki. tio estas famosa por sesia raggiulo, se li hontis di vidi tion con la auscultantoi, do li, ciam li provis sorbendigi gin, li changis gin al carotoi. Bone, che la dua scherzo cion li havas, estas scherzo cion Jonah kai mi trovis en la libro de Richardson, Esperanto Learning and Using the International Language.
La soldato plendis che era subo esti sablo kai tero. Nun li stas onta la comandanto.
Vi plendis pri la mangiajo, ciu ne? Ciu vi estas en la armeo por frandi au por servi vien patrujon?
Yes, comandanto. Por servi gin! Ne por mangi gin!
Fine, Amelia havas ŝercon pri malnova planlingvo. Saluton, filino.
Glitis, saluto.
Glitis? Kia saluto estas tio?
Mi scias.
Kial vi ne scias?
Ti estes poco caso.
Discutu, ĉu lingvaj baroj causas conflictoin? Lingva Prismo, lingvo.info. Tiu ĉi projekto konstante prezentas al la ĝenerala publiko lingvan diversecon kiel unu el la plej grandaj trezoroj de la homa kulturo. La paĝaro ne nur sciigas al la legantoj interesajn faktojn pri la lingvoj, sed ankaŭ diskutigas pri diversaj temoj. La aktuala temo de tiu ĉi monato estas: ĉu lingvaj baroj povas kaŭzi politikajn konfliktojn? En la discuto, jam aperis demando de valenciano, ĉu la valencia estas lingvo aŭ ĉu dialekto, kaj ankaŭ interesa vidpunkto pri lingva politiko en iama Jugoslavio. Legu kaj diskutiĝu. Jen mesaĝo de Lunjo de Toronto. Saluton, amikoj. Jen foto de tri felicae cae varmae esperantistoi, kiwi montras sian verdetson per la portado de verdstelae tritajoi. Jogo, Stefano, cae Scotto de la Esperanto Rondo de Toronto. Por tivi kiwi auscultas aliloque, venu al reteio radioverda.com, cae vi povas vidi en la podcast dosiero mem de citiu episodo la foton pri kiwi parolas. Ci vidas, Carlina?
Ege, Charla. La pulovero è tre placcia da me.
Ili estos tre bone farita. L'unio ne menciis che estas. Si tro modestas.
Oh, compreneble.
Si, kio tricis tio in bella in pulovero.
Si estas tiam lerta por tritado. Ca mi ne ec povas fari scarpon.
L'unio eble vi starigu retan butikon.
Bona idea.
Vi povus triki por la tut monda esperantistaro.
Estas multe da laboro.
Se ciane vi tre shatas tion hobio. To, eble povis esti bon. Kaj en cio kion ni havas por vi ĉi epizode. Mi esperas ke vi baldaŭ revenos por aŭskulti la venontan elsendon.
Yes, kai ni petas ke vi sendu kontribuon.
Ah, yes, vi forgesis pasi.
Al kontribui ĉe radioverda.com.
Vi devas havi ion, ĉu ne? Devas esti iu artikolo, aŭ ŝerco, aŭ io pri kio vi interesiĝas, kaj...
Aŭ sondosieron, ŝerco,
aŭ... Diviru ĝin kun ĉiuj. Multan dankon, ĝis!
Ĝis, Kalej!